Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Frejky. Skončili jsme u toho, jakým způsobem jste obsazovali klíčové pozice v jednotlivých hospodářských úsecích za tím účelem, abyste rozrušovali hospodářství našeho státu s tím ovšem konečným cílem zničení lidově demokratického státního zřízení. A jak to bylo, pokud se týče linie západních imperialistů?
Mluvil jsem právě o tom, že naše protistátní spiklenecké centrum mařilo výstavu socialismu v souladu se zájmy západních imperialistů a že naše protistátní spiklenecké centrum bylo na západní imperialisty a na jejich rozvědky napojeno nejrůznějšími cestami. Já sám osobně jsem po této linii dal k dispozici západním imperialistům rozsáhlé špionážní poznatky, a to přes Conny Siliakuse a přes amerického špiona Hermana Fielda.
Tak zůstaneme u toho prvého, Conny Siliakuse. Tak nám řekněte, kdo to je Conny Siliakus a kdy vlastně při jaké příležitosti jste se s ním seznámil?
Britský poslanec Conny Siliakus je vyzbrojen zkušenostmi několika desítek let laboristických služebníků nejstarší buržoazie světa a prosazuje její zájmy pod rouškou levého pokrokového člověka všemi způsoby. A to jak v Anglii, tak i v zahraničí.
Jakou rouškou se zakrýval tento Siliakus?
Za doby druhé světové války Siliakus se skrýval za rouškou stoupence levého křídla britského dělnického hnutí.
A po válce?
A po válce pak pod rouškou opozičního poslance laboristické strany a zástance spolupráce s pokrokovými silami v osvobozené Evropě.
A kdo to vlastně ve skutečnosti je?
Ale ve skutečnosti je Siliakus bezohledným agentem londýnské City a britských vládnoucích kruhů se zvláštním pověřením. A to s pověřením vytrhnout lidově demokratické země z tábora demokracie a míru a převést tyto země do tábora západních imperialistů.
No a při plnění těchto úkolů, jak si Siliakus počíná?
Při plnění tohoto svého úkolu Siliakus, který je starým bývalým důstojníkem Intelligence Service, britské výzvedné služby Intelligence Service, a v těsné spolupráci s ní se ani neštítil vměšovat se do vnitřních poměrů lidově demokratických států, a tak se Siliakus také stal jedním z dirigentů Titova puče v Jugoslávii.
Kdy jste se se Siliakusem seznámil?
Seznámil jsem se Siliakusem právě za války v emigraci v Anglii, a to asi v roce 1944 jako s tehdejším šéfredaktorem anglického týdeníku Tribune. Tehdy také jsem počal mu podávat různé informace o československých poměrech, které jsem získával ze svých stranických styků. Setkávali jsme se často, o to buď přímo v redakci Tribune, anebo také v kavárně Friendship klubu. Při těchto stycích jsme se nakonec zblížili tak, že jsme se taky dohodli na tom, že i po válce budeme pokračovat v tomto spojení.
Tak nám něco povězte bližšího o této dohodě.
Pamatuji se přesně na to, že k této nepřátelské dohodě došlo v kavárně Friendship Clubu. Ziliakus tehdy se mnou zavedl dlouhý rozhovor o tom, jak si budou vytvářet poválečné poměry v zemích střední a východní Evropy po porážce Hitlera.
Mluvil také o některých tehdejších politicích zahraničí našich?
Mluvil také v těch souvislosti například o známému imperialistickém agentovi Hubertu Lipkovi a obdobně jako on mluvil o tom, že by se Československo po válce mohlo stát mostem mezi Západem a Východem a vyslovil názor, že se pro takovouto úlohu Československo nejlépe hodí jako nejvyspělejší stát ve střední Evropě, který má nejblíž k Západě.
A co ještě dále v tomto směru Ziliakus hovořil?
V tomto směru dále Ziliakus mi řekl, že on a jeho přátelé se orientují právě na takovou tu perspektivu a sdělil mi také, že proto po válce bude navštěvovat země střední a východní Evropy a že potom v těchto zemích bude potřebovat, aby ho lidé jako já a jiní leví emigranti, se kterými již byl ve spojení a kteří, jak on předpokládal, budou hrát důležitou úlohu v pokrokovém táboře těchto zemí, aby ho pak informovali na místě o hospodářských a politických poměrech v těchto zemích.
Dal vám v tomto směru snad nějaký dotaz? Zda jste ochoten si vůči němu tak počínat?
Ano, ptal se mě, zda bych já byl ochoten při jeho návštěvách Československa mu zase podávat hospodářské informace o hospodářském a politickém životě.
No a z toho, prosím.
A právě takovýmto způsobem, jak jsem teď o tom mluvil, došlo k této naší dohodě, že po válce budeme pokračovat v tomto spojení, který jsme začali v Anglii.
Tak to bylo v roce 1944 v Anglii.
To bylo ano? V roce 1944 v Anglii.
Ale během tohoto rozhovoru se Ziliakusem jste se dověděli ještě něco bližšího. Totiž, jakou úlohu má Ziliakus nebo chce Ziliakus po válce hrát v zemích střední a východní Evropy?
Ano. Právě tím, jak on hovořil, jsem se dozvěděl přímo od Ziliakuse, že po válce chce v zemích střední a východní Evropy právě pod rouškou levého člověka se hrát špinavou úlohu agenta západních imperialistů a to tak, aby lid těchto zemí byl tak jako po roce 1918 opět připraven o plody svého vítězství. K tomu bych chtěl jenom ještě dodat, že mi bylo jasno, že Ziliakus tuto svoji špinovou práci agenta západních imperialistů bude provádět všemi způsoby, včetně špionáže.
Věděl jste v tehdejší době o tom, že je to špion?
Věděl jsem, že je agentem západních imperialistů a že bude provádět tuto úlohu bezohledně, teda také včetně špionáže.
Ano. Jakým způsobem jste vy pak společně začal prakticky uskutečňovat dohodu, kterou jste se Ziliakusem uzavřeli v roce 1944 v Anglii?
Tuto nepřátelskou dohodu jsme počali uskutečňovat po válce, když Ziliakus počal objíždět Lidové demokratické země a v tom zejména Polsko, Československo a Jugoslávii jako agent západních imperialistů. Při takovýchto četných okružních čestách, se může říct, po lidové demokratických zemích, Ziliakusovi šlo zejména o to, aby na místě zjišťoval předpoklady pro návrat těchto zemí pod imperialistického a dále ovšem o to, aby znovu navázal své zločinné spojení s lidmi jako se mnou a jinými, se kterými byl již dřív ve spojení a aby z nich vytvářel opěrné body pro svoji rozvratnou činnost a pro vměšování se do vnitřních poměrů v lidově demokratických zemích.
Měl jste tyto skutečnosti, o nich jste právě teď mluvil, nějak potvrzeny?
Ano, tyto skutečnosti my sice nebyly potvrzeny v roce 46, když poprvé u mě byl, ale v roce 47, protože tehdy v důvěrném rozhovoru mi sdělila jeho sekretářka, která ho doprovázela na jeho cestě do Prahy v roce 47, že Ziliakus má se mnou v aktovce celou řadu zvlášť kompromitujících dokumentů, které má k dispozici od britských vládních míst.
A k čemu ty dokumenty nosil sebou?
Tyto dokumenty, to mohu usuzovat z toho, že mi řekla, že mezi těmi dokumenty právě měl závazky různých lidí o spolupráci s britskými imperialisty a že mi taky řekla, že mezi těmi dokumenty má sebou závazek, který já jsem podepsal Intelligence Service v roce 1941, jak jsem o tom již mluvil. To z toho jsem mohl usuzovat, že on to má právě proto sebou, jak jsem o tom mluvil, aby mohl z těchto lidí si vytvořit opěrné body pro svoji rozvratnou činnost a pro vměšování se do vnitřních poměrů v lidově demokratických zemích.
Tak říkáte, že v roce 46 Ziliakus se vypravil do těchto zemí.
Ano.
Přijel vás také navštívit do Prahy.
Ano.
Hovořili jste spolu?
Ano, hovořili jsme spolu.
A co bylo předmětem tohoto rozhovoru? O čem jste hovořili?
Ziliakus se dostavil ke mně do mé pracovny na ústředním sekretariátu KSČ. Tam na začátku samozřejmě se přihlásil ke mně jako ke svému známému a nepřímo mi také připomněl můj závazek tím, že hovořil o mém uvěznění v Anglii a o mém propuštění z internačního tábora. A dále ještě řekl, že rád vzpomíná na naši spolupráci v Anglii, kterou si vysoce hodnotí a že přišel za mnou, aby se mnou znovu navázal to staré spojení a abych mu zase podával informaci o, zejména o hospodářském životě, jak jsme si na tom dohodli v Anglii.
Mluvil při této příležitosti o tom vašem závazku Intelligence Service?
Ne, o tom přímo nemluvil, nýbrž, jak jsem řekl, připomněl mi to jenom nepřímo, tím, že vůbec mluvil o mém uvěznění a o mém propuštění z internačního tábora.
A co potom jste ještě hovořili, po tomto úvodu?
Po tomto úvodu pak Ziliakus přešel konkrétně na otázku vnějších hospodářských styků Československa a chtěl ode mě znát československé stanovisko k obchodním stykům Československa s kapitalistickým západem, zejména z Anglii.
A co byste mu na to řekl?
A já jsem mu na to řekl úplně ve smyslu naší nepřátelské koncepce, o které jsem už mluvil, že my máme velký zájem na tom rozšiřovat obchodní styky s kapitalistickým západem, zejména proto, protože Československo je závislé na západě při dovozu surovin.
Co chtěl ještě Ziliakus vědět?
Dále chtěl Ziliakus ode mě ještě znát, jakým způsobem si připravujeme pro plánované hospodářství.
No a řekl jste mu něco?
Ano, já jsem ho seznámil s našimi přípravami pro dvouletý plán, který jsme právě v roce 46 připravili.
A co jste mu ještě řekl?
Dále jsem ho taky informoval o tom, jak u nás proběhlo znárodnění bank a průmyslu, v jakém stavu se průmysl a banky nacházejí po znárodnění a s jakými obtížemi se tam setkáváme.
Jak dlouho trval tento váš rozhovor se Ziliakusem?
To byl dlouhý rozhovor. Tento rozhovor trval asi 3 hodiny.
A jaký byl výsledek pro Ziliakuse?
Výsledek pro Ziliakuse byl, že ode mě získal zevrubný přehled o stavu československého hospodářství a také o tom, jak si mu řekl, kde jsou jeho zranitelná místa a kterých by mohli západní imperialisté vyvíjet nátlak tak na Československo.
A jaké bylo vaše další spolupůsobení v tomto směru špionážním se Ciliakusem?
Ciliakus pak opět asi o rok později navštívil Československo.
Tak 1947.
A při této příležitosti, při této návštěvě jsem měl s Ciliakusem několik schůzek. A to zase v mé pracovně na ústředním sekretariátu KSČ, dále v restauraci na jídlovišti, kam jsme jeli, a dále ještě v hotelu Alcron, kde Ciliakus byl ubytován.
A co všechno při těchto schůzkách jste vy Ciliakusovi vyzradil?
Při všech těchto schůzkách jsem opět vyzradil Ciliakusovi nejrůznější cenné informace o stavu československého hospodářství. A zejména se mi tentokrát informoval Ciliakuse o československých zahraničních obchodních stycích a nejenom s kapitalistickým Západem, nýbrž také se Sovětským svazem a s lidově demokratickými zeměmi.
Jmenoval jste tehdy Ciliakusovi nějaké konkrétní okolnosti?
Ano, já jsem mu tehdy také uvedl několik druhů zboží, které bychom chtěli buď vyvážet do Anglie, nebo které bychom chtěli dovážet z Anglie. Dále pak se Ciliakusi tentokrát zajímal o naše plánované hospodářství, a to, když bylo v roce 1947, tak se zajímal o náš dvouletý plán a o jeho plnění.
Jakým způsobem došlo k tomu, že vy jste právě v této době zapojil Ciliakuse na Lébla?
K tomu došlo tímto způsobem, že když jsem uvedl Ciliakusovi několik těchto druhů zboží, jak jsem o tom mluvil, tak tyto informace mu nestačily. A chtěl o tom být přesněji informován. Tak z toho důvodu jsem se spojil s dalším účastníkem protistátního spikleneckého centra, s Evženem Léblem, a žádal jsem ho, aby Ciliakusovi vypracoval podrobnou zprávu o československém zahraničním obchodu, což Lébl taky slíbil.
Splnil to Lébl, nevíte?
To mi není znám, předpokládám, že to slíbil, že to splnil, protože mi asi jinak o tom něco řekl.
Co vy jste tehdy prozradil Ciliakusovi o připravovaném dvouletém plánu?
Já jsem tehdy nejen o připravovaném dvouletém plánu, já jsem ho informoval o dvouletém plánu, tak už o jeho plnění.
Tak.
A o plnění na nejrůznějších úsecích. Ciliakus o tyto věci zvlášť zajímal a chtěl i v tomto případě ještě podrobnější informace. A to nejen o plnění plánu, nýbrž také o průmyslovém potenciálu Československa. Proto jsem dal takovou tu zprávu vypracovat dalším naším společníkem ve spiknutí, a to Josefem Goldmanem. A tuto zprávu Goldmana jsem pak osobně předal Ciliakusovi v hotelu Alcron.
To byla poslední vaše rozmluva se Ciliakusem, o níž jsme nyní mluvili, 1947?
Ne, to nebyla poslední moje rozmluva.
Kdy následovala další?
Ciliakus pak mě navštívil ještě jednou, zase asi o rok později, na podzim roku 1948. Tehdy mě navštívil v mé pracovně v kanceláři prezidenta republiky, kam jsem mezi tím přišel. I tam na začátku Ciliakus hovořil o tom, že již končí svůj pobyt v Československu a že právě odjíždí do Jugoslávie. V té souvislosti se postavil za zrádné názory titovců a vyslovil se proti rezoluci informačního byra, která byla krátce předtím uveřejněna.
Jak vy jste se stavěl k této rezoluci informbyra?
Já jsem si této rezoluci informačního byra nepostavil kladně, proto, jak už jsem řekl, že cesta Titovy kliky v Jugoslávii jako také zvláštní cesta k socialismu byla podstatně stejná cesta jako naše cesta.
Takže vy jste si usnadnili pokud se týče výroku prezidenta Gottwalda, svoji pozici. On výslovně přeci řekl, jsou tu zvláštní podmínky cesty k socialismu. Vy jste s klidem slovo podmínky škrtli a měli jste zvláštní cestu, že je to tak?
Ano, je to. No,
tak vidíte. Tak jakým, co jste mu tehdy ještě sdělil Ziliakusovi na podzim 48?
Na podzim 48 se Ziliakus opět zajímal v první řadě o otázky československého zahraničního obchodu. A tentokrát jsem ho informoval o československém zahraničním obchodu na základě kopií zprávy o československém zahraničním obchodu za první tři čtvrtletí roku 1948. A tato zpráva byla vypracována po právě prezidenta republiky.
Měl jste vy právo takovouto zprávu dát nebo podle ní referovat Ziliakusovi?
Neměl jsem vůbec, ani v nejmenší.
Čili tím jste porušil,
tím
co?
Tím jsem porušil veškeré závazky, které jsem měl.
A také státní tajemství.
A také státní tajemství.
Tak pokračujte, jak to bylo potom?
Ziliakus se právě o tyto údaje zvlášť zajímal a dal jsem mu kopii této zprávy, na základě které jsem o tom mluvil.
Jak si počínal při těchto návštěvách, o kterých jste se zmiňoval, Ziliakus? Vy říkáte jenom, že v tomto posledním případě jste mu dal kopii zprávy, tedy něco napsaného.
Ano.
A předtím, při těch předešlých?
Ne, předtím to bylo tak, že si Ziliakus zapisoval hlavní údaje, které jsem mu sdělil, a že mi kladl také ještě četné doplňující dotazy, které jsem mu taky zodpovídal.
A pro koho potřeboval Ziliakus tyto zprávy, ať již si je sám zapisoval, nebo od vás písemně dostal?
Ziliakus potřeboval tyto zprávy pro zjištění vnitřní a zahraniční politické situace Československa.
A pro koho?
Pro západní imperialisty, aby oni právě mohli zasahovat do vnitřních poměrů v Československu, aby mohli dále řídit naše protistátní spiklenecké centrum.
Takže, obviněný Frejko, vy jste byl spojovacím článkem mezi centrem a mezi imperialistickými rozvědkami. Je tomu tak?
Ano, byl jsem takovýmto spojovacím článkem.
Já
bych chtěl ovšem k tomu dodat, že takovéto špionážní spojení s imperialistickými rozvědkami přes Ziliakuse udržovali také ještě jiný členové našeho protistátního spikleneckého centra, a to v první řadě Rudolf Slánský sám. Rudolf Slánský mě na podzim roku 1947, asi dva dny před touto schůzkou se Ziliakusem, kterou jsem měl já na ústředním sekretariátě, zavolal telefonicky do mé pracovny a žádal mě, abych byl jako překladatel přítomen jeho rozhovoru se Ziliakusem.
Jak mluvil Ziliakus při tomto rozhovoru?
Při tomto rozhovoru Ziliakus mluvil anglicky.
Tak jste tlumočil Slánskému?
Ano.
Tak pokračujte.
A opačně.
Ano.
Když jsem přišel ke Slánskému, tak Ziliakus ještě nebyl přítomen. Slánský mi řekl, že mě pozval k sobě dříve proto, abych ho mohl ještě předtím informovat o různých hospodářských otázkách, o kterých chce se Ziliakusem mluvit, a zejména o možnosti rozšiřování obchodu s Anglií, což jsem taky udělal. Při této příležitosti jsme se také dohodli s Rudolfem Slánským na tom, že Slánský bude informovat Ziliakuse o hospodářských otázkách jen v hlavních rysech a že jinak Ziliakuse pro podrobnější informace hospodářské odkáže na mne. Při této příležitosti mi dal také Slánský souhlas k tomu, abych takové podrobnější zprávy dal vypracovat našim společníkům ve spiknutí Josefu Goldmanovi a Evženu Leblovi. V případě, že si to Ziliakus bude přát, a což jsem pak potom udělal, jak jsem už o tom vypověděl.
A přišel tehdy Ziliakus na tu návštěvu ke Slánskému?
Ano, Ziliakus přišel.
Vy jste ho uznal přeci z Anglie.
Já jsem
tak
ho
pro vás to byl starý známý.
Byl.
A vůči Slánskému?
Z toho, jak se uvítali, mluvili spolu pár slov rusky, jsem viděl, že se už předtím znali.
Vy jste o tom nevěděl, že se znají?
Ne, to jsem nevěděl, já jsem jenom věděl, že mě Slánský zavolal a že mám být přítomen jako překladatel a také jsem jako takový překladatel potom fungoval.
A jaký byl obsah rozhovoru?
Slánský informoval Zilijakuse o československé zahraniční politice, dále o naší vnitropolitické situaci a dále ještě o hospodářských poměrech. O zaměření československé zahraniční politiky informoval Slánský Zilijakuse v tom smyslu, že budeme udržovat těsné styky s kapitalistickým západem, zejména z Anglií, a přitom ujišťoval také Zilijakuse svou lojalitou vůči západu. Dále zdůraznil, že československá zahraniční politika, jak ji vede Jan Masaryk, je podporována druhými politickými stranami a že ji bude podporovat i on, Slánský.
Přesto, že byl generálním tajemníkem komunistické strany?
Ano.
A co to znamená jinými slovy?
Znamená, že měl prakticky v těchto věcech stejnou linii jako agent anglických imperialistů Zilijakus.
Tak pokračujte.
Aby Zilijakus mohl získat ještě podrobnější informace o československé zahraniční politice, zprostředkoval Slánský Zilijakusovi na místě přede mnou telefonicky spojení s dalším účastníkem našeho spiknutí s doktorem Vladimírem Klementisem.
A co říkal Zilijakusovi Slánský o vnitropolitické situaci?
O vnitropolitické situaci ho informoval v tom smyslu, podle naší koncepce, že Československo na rozdíl od Sovětského svazu jde svojí vlastní cestou k socialismu, a to bez diktatury proletariátu a bez zostřování třídního boje.
Co ještě dále Slánský Zilijakusovi tehdy řekl?
Dále pak Slánský informoval Zilijakuse o hospodářských poměrech právě na základě také těch informací, které jsem předtím dal Slánskému. Dal mu o tom všeobecný přehled, zejména také o tom, jaké jsou možnosti rozšiřování zahraničního obchodu s Anglií. A jinak Slánský odkázal Zilijakuse pro podrobnější informace na mne, jak jsme se na tom před příchodem Zilijakuse dohodli. Ke konci rozhovoru Slánský pak ještě Zilijakusovi nabídl, že mu zprostředkuje další spojení v případě, že to Zilijakus bude potřebovat.
Tím končila návštěva Zilijakuse u Slánského?
Tímto končila návštěva Zilijakuse u Slánského, ale já jsem se dozvěděl ještě o dalším spojení Rudolfa Slánského se Zilijakusem, a to o rok později, na podzim roku 1948. Tehdy mě Slánský zase telefonicky zavolal do mé pracovny a tehdy do kanceláře prezidenta republiky a chtěl na mě podrobnou zprávu o stavu československého hospodářství jako podklad pro svoje jednání se Zilijakusem příští den. Pamatuji se přesně na to, že jsem Rudolfovi Slánskému namítl proto, protože on po telefonu chtěl, aby v této zprávě byla obsažena celá řada údajů o našem hospodářství, že je prakticky a fyzicky nemožno takovou tu podrobnou zprávu během jednoho dne vypracovat. A proto jsem Slánskému namítl, že mu vypracují jenom stručnou zprávu. Slánský nakonec s tím také souhlasil Přičemž ještě poznamenal, že si stejně podrobnější zprávy o našem hospodářství opatří ještě z generálních ředitelství.
Teda proto z těchto generálních ředitelství, aby byla co nejpodrobnější zpráva.
Ano, ano. Podrobnější než to, co jsem mohl podávat já. Ano.
Tak vypracoval jste tu zprávu?
Ano, vypracoval jsem takovou tu stručnější zprávu a taky jsem ji poslal Slánskému. V této zprávě byl obsažen všeobecný národohospodářský přehled, rozbor vlastně, zejména o dosažené úrovni hospodářské obnovy Československa až do roku 1948 a dále tam byly obsaženy podrobné údaje o výši výroby našich nejdůležitějších průmyslových výrobků podle hlášení o plnění plánu, a to zejména černého uhlí, hnědého uhlí a koksu, dále surového železa, ocele a valeného materiálu, a dále ještě elektřiny, automobilů, traktorů a cementu. Dále byly v této zprávě taky ještě obsaženy hlavní údaje o československém zahraničním obchodu, včetně údajů o bilanci zahraničního obchodu.
Vy jste řekl, obviněný Frejko, že s Kony Dziliakusem byli ve spojení ještě jiní členové vašeho spiknutí. Jmenujte je.
Ano. Vypověděl jsem již o tom, že jsem já osobně spojil ještě další účastníky protistátního spiknuteckého centra se Dziliakusem, a to Evžena Lébla a Josefa Goldmana. A dále jsem ještě s Dziliakusem osobně spojil svého zástupce v ústřední národohospodářské komisi, již jmenovaného Františka Kolára, který byl taky účastníkem v našem spiknutí. Kromě těchto jmenovaných, pokud jim je známo, byli ve spojení s Dziliakusem ještě Bedřich Kemindr, Vladimír Klementis, Richard Slánský a Eduard Goldstiker. Od Eduarda Goldstikera dostal jsem v létě 1947 dopis z československého velvyslanectví v Londýně, kde byl Goldstiker zaměstnán, ve kterém mi sdělil, že Dziliakus si přeje, abych přijel na konferenci národohospodářských pracovníků do Anglie, kde měly být utužené hospodářské styky Československa a vůbec zemí lidově demokratických z Anglii, a kde se měl vystoupit jako řečník z východních zemí. Po obdržení tohoto dopisu od Goldstikera jsem šel k Rudolfu Slánskému, aby se s ním poradil o tom, zda mám tuto nábídku z Dziliakuse přijmout. A když Slánský s tím souhlasil, tak jsem odpověděl Dziliakusovi opět přes Eduarda Goldstikera, že na konferenci přijedu. Ovšem konference se pak nekonala.
Prokuratura má z vyšetřování k dispozici jednak dopis, který jste dostal. Je to dopis Goldstikerův z 9. srpna 1947. Milý Ludvíku, přiloženě ti posílám opis dopisu a tak dále o poslanci Dziliakusovi. A zároveň také odpověď. Znáte ty doklady?
Ano, to jsou právě ony dopisy, teda přesně řečeno jeden dopis a jedna kopie dopisu, o kterých jsem právě mluvil.
Oba tyto doklady předkládám soudu a žádám, aby byly připojeny ke spisům. Řekl jste, že se ta konference nekonala.
Ano, tato konference, pokud já alespoň vím, se nekonala, ale je taky jasno, že zmíněná konference, kterou organizoval Dziliakus, měla sloužit západním imperialistům jako další prostředek k vměšování se do vnitřních poměrů v lidově demokratických zemích přes své spojky a agentury.
Vy už jste, obviněný Frejko, vypověděl, že nejen se Ziliakusem jste byl ve spojení, také s americkým špionem Hermanem Fieldem. Vypovězte, kdy a při jaké příležitosti jste navázal spojení s Fieldem.
Toto spojení s Fieldem jsem navázal také v době emigrace za války v Anglii, kde Field byl jedním z vedoucích takzvaného Trust fondu, jehož jsem byl i já členem, a na půdě právě tohoto Trust fondu jsme se počali stýkat.
A jakou úlohu hrál tento Trust fund?
Trust fund byla institucí, kterou vytvořili angloameričtí imperialisté, jak jsem už řekl, pod záminkou poskytování podpory emigrantům. Ve skutečnosti však byl Trust fund důležitým střediskem angloamerických rozvědek, které podle příkazů svých vlád již v roce 1939 zahájili masové získávání agentů z řad emigrace ze střední a východní Evropy, aby je pak mohli nasadit po skončení války jako své agentury, zejména v zemích lidové demokratických, ale také v západním Německu, jak se to stalo. Americká a britská výzvědná služba používali Trust fundu a také jeho předchůdce, takzvaného britského komitetu pro uprchlíky z Československa, pro získávání agentů. Po britské linii tuto zpravodajskou činnost mezi emigranty řídili zejména takzvaný mezinárodní tajemník Labour Party Gillis a dále vedoucí zvláštního oddělení britské policie pro emigranty inspektor Kane, kteří oba byli v těsném spojení s vedením jak Trust fondu, tak také britského komitetu.
No a po americké linii, kdo to řídil zase?
No po americké linii právě tuto zpravodajskou činnost mezi emigranty řídil již jmenovaný americký špion Herman Field, který například hned v roce 1939 po okupaci Československa Hitlerem odcestoval jako splnomocněnec britského komitetu do Polska a tam pak rozhodoval o udělení britských víz pro uprchlíky z Československa a při této příležitosti získával agenty pro americkou rozvědku. Technické práce pak spojení se vším tím vykonával aparát Trust fondu, který byl přímo řízen z britského ministerstva vnitra, protože Trust fund byla státní instituce. A takto aparát Trust fundu vedl zejména podrobnou kartoteku o všech emigrantech, který Trust fund podporoval, a také o jejich politické minulosti a činnosti.
Tak když jsme si osvětlili nyní funkci tohoto Trust fondu, tak nám řekněte něco bližšího o své špionážní spolupráci s Fieldem.
Své špionážní spojení s Fieldem jsem navázal po válce v Československé republice, když jsem obnovil to staré spojení, o kterém jsem už mluvil, a to již jako účastník protistátního spikleneckého centra.
Kdy se to stalo?
To se stalo na podzim roku 1947, a to v hale hotelu Alcron v Praze, kde jsem byl za Ziliakusem, jak jsem už o tom vypověděl. Při této příležitosti jsem mluvil jen krátce s Fieldem, který mi sdělil, že je právě na cestě do Polska, a při této příležitosti jsme se dohodli na tom, že mě Field navštíví v Praze na své zpáteční cestě z Polska.
Vy říkáte, že jste tam šel za Ziliakusem, to již jste prvé vypověděl, a že jste tam potkal Fielda.
Ano.
V přítomnosti Ziliakuse?
Ano, seděli jsme v hale se Ziliakusem a Field právě prošel halou a při této příležitosti jsem se taky zeptal Ziliakuse, zda mu mám představit Fielda. Načež mi Ziliakus říkal, řekl, že to není třeba, protože se s Fieldem zná. Několik týdnů na to pak, když se vrátil Field z Polska, mě navštívil, tak jak jsme se na tom dohodli, na mé pracovně, jsme pracovně na ústředním sekretariátu KSČ a měli jsme tam spolu rozhovor, který trval asi půl druhé hodiny.
A co bylo vlastně cílem této návštěvy Fieldovi u vás?
No, cílem této návštěvy Fielda bylo obdobně jako těch návštěv v Ziliakuse, zase, aby získal informace, zejména o hospodářství, pro západní imperialisty, aby právě západní imperialisty mohli, měli podklady, jak se nejlépe vměšovat do našich vnitřních poměrů, jak řídit činnost našeho protistátního spikleneckého centra.
Co jste tehdy prozradil Fieldovi?
Fielda jsem tehdy informoval na jeho přání zejména o našem dvouletém plánu a o plnění dvouletého plánu, zejména v jeho v základních odvětvích našeho hospodářství. Čímž jsem, dal Fieldovi přesný a jasný přehled o stavu československého hospodářství.
Tentokrát jste mu nedával žádnou kopii nějaké zprávy?
Ne,
jako jste Fieldovi, to udělal Ziliakusovi?
Ne, Fieldovi jsem nedal žádnou kopii, žádné zprávy, vůbec nic písemného.
Jenom ústní?
Jenom ústní informace.
A jak je Ziliakus přijímal? Field přijímal?
Field se zajímal ještě o víc věcí a zejména se zajímalo plnění dvouletého plánu v takových základních odvětvích jako hornictví, anebo hutnictví, nebo energetika, nebo kovoprůmysl, chemický průmysl. Takovéto informace jsem mu také poskytnul. Taky jsem poskytnul informace o tom, s jakými obtížemi se v československém hospodářství setkáváme.
Takže dostal velmi podrobnou zprávu o našem hospodářství.
Tak ano? Během tohoto rozhovoru, který, jak jsem mu řekl, trval půl druhé hodiny, Field dostal také podrobné informace a obdobně jako Ziliakus si hlavní údaje, které jsem mu sdělil, zapisoval.
To tedy znamená, že jste vaše spiklenecké centrum s imperialistickými rozvědkami spojoval nejen prostřednictvím Ziliakuse, nýbrž také přes Fielda. Pravda?
Ano, je to pravda. Spojil jsem naše protistátní spiklenecké centrum se západními imperialisty nejen přes Ziliakuse, nýbrž také přes Fielda.
Obviněný Frejko, nyní k té velké vaší nepřátelské protistátní činnosti. To je ta činnost, kterou jste vyvíjel v plánování. Na počátku své výpovědi jste doznal, že jste tady prováděl veliká záškodnictví. Vypovídejte nyní v tom směru podrobněji.
Svoji podkopnou činnost v oboru plánování, která měla dalekosáhlý odraz v celém československém hospodářství, jsem jako vedoucí činitel plánování zaměřil tak, aby byla brzděna výstava socialismu v Československé republice a v bratrských zemích lidové demokracie. Při této své podkopné činnosti jsem se také řídil pokyny Rudolfa Slánského. Směrnici pro ní mi Slánský dal již přímé druhé schůzce hned po válce, o které jsem již vypověděl, a při které jsme se dohodli na tom, že se budeme snažit zachovat předválečnou hospodářskou strukturu Československa a také předválečnou hospodářskou závislost Československa na kapitalistickém západě.
Tak to byla jedna směrnice. Dostal jste ještě nějakou další směrnici?
To byla jedna více všeobecná směrnice a potom další a podrobnější směrnice, velice podrobnou směrnici. Mi dal Slánský na podzim roku 1947 a to na celodenní poradě v jeho vile na Veselíkově, kde jsme projednávali vnitrostranický návrh pětiletého plánu.
Hovořte o této poradě se Slánským.
K této poradě došlo tím, že mě Slánský pozval do vily na Veselíkově, pamatuji si přesně, že to bylo v neděli, a abychom tam projednávali vnitrostranický návrh pětiletého plánu, na kterém jsme právě pracovali v Ústřední národohospodářské komisi. Přivezl jsem tehdy sebou celý úplný výtisk vnitrostranického návrhu pětiletého plánu, spolu ještě s mnoha číselnými podklady, které byly vypracovány našimi různými společníky na generálních ředitelstvích a v hospodářských skupinách Ústředního svazu průmyslu. Při rozhovoru o tomto vnitrostranickém návrhu pětiletého plánu, o kterém jsem Slánskému podal podrobný výklad, Slánský pak opakoval, potvrdil a konkrétně rozváděl již zmíněnou mezi námi dohodnutou koncepci na zachování předválečné hospodářské struktury Československa a na zachování předválečné hospodářské závislosti Československa na kapitalistickém západě. Tak jsme se tam dohodli na tom, že do vnitrostranického návrhu pětiletého plánu zařadíme nadměrný podíl obratu západních států na československém zahraničním obchodu v pětiletce, a to ještě pro poslední rok pětiletky, rok 1953, ve výši téměř 60%. Dále jsme se dohodli na tom, že zařadíme do vnitrostranického návrhu pětiletého plánu široký rozvoj lehkého průmyslu a dále také nesprávné rozdělení investic a neproduktivní investice. Přitom Slánský vyzdvihoval často nutnost, opatrného postupu. Nutnost takového opatrného postupu zdůraznil zejména, když jsme projednávali plánovaný vzestup těžkého strojírenství. Naproti tomu mi uložil Slánský, když jsme projednávali plánovaný vzestup v textilu, abych tento vzestup dal ještě jednou přezkoumat, protože se mu zdá být malý.
No a tato nepřátelská směrnice, kterou jste si tam probrali, byla potom praktikována? Uváděl jste ji do praxe?
Ano, byla praktikována. Já jsem pak tuto nepřátelskou směrnici, jednak z roku 1945, která pak byla takovýmto způsobem, jak jsem o tom mluvil, potvrzena a konkrétně rozváděna na Veselíkově, uplatňoval při své podkopné práci v oboru plánování, o to jak v Ústřední národohospodářské komisi, tak také v Ústřední plánovací komisi.
Jak jste, obviněný Frejko, mohli vůbec uskutečňovat tuhle tu nepřátelskou linii dohodnutou se Slánským?
Tuto nepřátelskou linii mezi námi dohodnutou, jsme mohli v plánování uskutečňovat jen proto, protože jsme, jak jsem už o tom vypověděl, uchvátili všechna klíčová místa v našem hospodářství, na hospodářském úseku vůbec. A na těchto místech se pak připravovaly i plány a prakticky se tam o našich plánech rozhodovalo. Tak, když to konkrétně vylíčil, jsem já, hlavně spolu s mým společníkem ve spiknutí Goldmanem, napřed v ústřední národospodářské komisi, nebo v ústředním národospodářském oddělení, na ústředním sekretariátu KSČ, z pravidla podle dohod ještě s jinými účastníky našeho spiknutí rozhodl o hlavních sabotážních činech v našich plánech a pak jsem je jako nejvlivnější člen ústřední plánovací komise prosazoval a schválil v návrzích státních plánů spolu s jinými členy ústřední plánovací komise, jako s Goldmanem nebo s Reimannem a jinými ještě účastníky našeho spiknutí. A tak se dostali do návrhu státních plánů. Jinak zase to bylo například tak, že Lébl, nebo Favinger, nebo Tichý, nebo Jičínský, nebo Holý, nebo Margolius připravovali návrhy takových sabotážních činů na svých generálních ředitelstvích nebo na hospodářských ministerstvech. Pak oni schválili tyto sabotážní činy buď přímo osobně nebo přes své lidi v sekcích ústřední národospodářské komise, které jsme měli v moci. A pak je s mojí pomocí, anebo s pomocí mých společníků prosadili jako členové plánovacích orgánů anebo jako účastníci při jednáních plánovacích orgánů. O těchto nejrůznějších sabotážních činech jsme se dohodli my účastníci spiknutí na půdě státních nebo stranických orgánů, kterých jsme se zmocnili, anebo také na mnoha poradách a schůzkách jednotlivých jejich členů. Takovýmto způsobem do návrhu státních plánů prosazené sabotážní činy byly pak tak odůvodňovány domnělými potřebami československého hospodářství a tak skloubeny s celými plány, že bylo prakticky velice těžko pro rozhodující činitele, aby tyto sabotážní činy objevili a aby je pak při svém rozhodnutí z těchto plánů vyloučili. Takovýmto způsobem jsem jako aktivní účastník protistátního spikleneckého centra na pokyn Slánského a i z vlastní iniciativy a ve spolupráci s jinými účastníky našeho spiknutí, hlavně s Josefem Goldmanem, prováděl širokou podkopnou práci v našem plánování.
Vy jste vpašoval do státních plánů různé záškodnické činy.
Ano, tímto způsobem, jak jsem to právě líčil, jsem vpašoval do československých státních plánů různé sabotážní činy, anebo jsem alespoň umožnil v jiných případech jejich vpašování.
Které to byly záškodnické činy?
Takovýmto způsobem jsme vpašovali do československých státních plánů nejrůznější sabotážní činy. V dvouletém plánu a zejména pak v pětiletém plánu jsme plánovali příliš široký rozvoj lehkého průmyslu, A zabrzdili jsme naopak rozvoj těžkého průmyslu tohoto základu socialismu. Dále jsme do plánu nezařadili využití celé řady důležitých ložisek železných rud a rud barevných kovů. V oboru energetiky pak jsme vytvořili velice vážnou disproporci k rostoucím potřebám průmyslu a obyvatelstva. Ohromné záškodnictví jsem pak prováděl spolu s jinými účastníky v celém průmyslu nesprávným rozdělením investic a neproduktivními investicemi. A dále jsme škodili tím, že jsme plánovali příliš nízké využití stávající výrobní kapacity. Dále jsme orientovali náš zahraniční obchod na západ. A nejrůznějšími plánovacími metodami jsme vyvolávali v celém československém hospodářství velkou nehospodárnost. Při všech těchto našich sabotážních činech jsme používali jako zvlášť účinného prostředku, že jsme překáželi využití sovětských plánovacích zkušeností.
A nyní konkrétně k jednotlivým těm sabotérským metodám. Především, jak jste obviněný Frejko brzdili rozvoj těžkého průmyslu?
Zabrzdění rozvoje těžkého průmyslu bylo pro nás, účastníky protistátního spikleneckého centra, stěžejním prostředkem uplatnění, uskutečnění námi dohodnuté nepřátelské směrnice Slánského na zachování předválečné kapitalistické struktury československého hospodářství. Se zabrzděním rozvoje těžkého průmyslu jsme počali již v roce 1946 při sestavení dvouletého plánu, když jsme do něho nezařadili přípravu výstavby těžkého průmyslu v následující pětiletce. Tím jsme podstatně zdrželi výstavbu těžkého průmyslu, protože takto konkrétní přípravy výstavby těžkého průmyslu v následující pětiletce mohly být počaty až teprve po samotném zahájení pětiletky. Tím jsme také přivodili neúnosný stav, že praktické provádění této výstavby těžkého průmyslu bylo odsunuto až do let 50 a tím se velké investiční práce těžkého průmyslu tak nahromadily, že pak bylo nemožno včas je zvládnout, jak se to stalo při naší největší investici, při výstavbě velkých nových hutí Klementa Gottwalda v Kunčicích na Ostravsku a při výstavbě celé řady velkých závodů těžkého strojírenství.
Kde naproti tomu jste investiční prostředky a celou projekční a konstrukční kapacitu použili?
Investiční prostředky a projekční a konstrukční kapacitu, které měly být použity právě pro tuto přípravu výstavby těžkého průmyslu, jsme namísto toho používali pro různé zbytečné investice na jiných úsecích, jako například pro pneumatikárny v Půchově a v Otrokovicích, pro Kožilužnu v Otrokovicích, anebo pro výstavu celé řady textilních závodů na Slovensku.
V pětiletém plánu, ano. Jak jste prováděli tuto sabotáž?
V pětiletém plánu přímo pak jsme pokračovali v této nepřátelské linii zabrzdění rozvoje těžkého průmyslu, a to přímo tím, že jsme bez ohledu na odbyt a na generální linii pětiletého plánu na rozvoj těžkého průmyslu stanovili na mnoha úsecích těžkého průmyslu, zejména při těžbě a výrobě domácích surovin, příliš nízké výrobní úkoly. Jako například u černého uhlí, kde tento příliš nízký výrobní úkol musel být později v roce 1950 zvýšen o 1 milion tun. Dále u železné rudy, kde výrobní úkol musel být později v roce 1951 zvýšen asi na trojnásobek, a u rud barevných kovů, kde jsme na dvouletém plánu a na počátku pětiletky těžbu dokonce v celostátních plánech alespoň těžbu vůbec neplánovali, jako například důležitou těžbu měděné rudy. A když pak tyto výrobní úkoly pro těžbu barevných kovů byly stanoveny, musely být později zvýšeny. Obdobně jsme také stanovili příliš nízké výrobní úkoly pro výrobu syntetických paliv z domácího hnědého uhlí ve Stalinových závodech a také pro umělá vlákna, kde výrobní úkol musel být později také zvýšen. Dále jsme v pětiletém plánu záměrně a vědomě snížili výrobu průmyslu tím, že jsme plánovali příliš nízké využití stávající výrobní kapacity. Tak se například i v těžkém strojírenství podle těchto námi sestavených plánů pracovalo jenom na jednu směnu, ačkoliv se tam mohlo pracovat na více směn, anebo u velkých těžebních strojů v měrouhelných lomech, kde se pracovalo jenom na asi 4 až 5 hodin denně. Další velice vážné případy, kde jsme plánovali příliš nízké využití výrobní kapacity, byly pak cementárny, v chemickém průmyslu pak výroba kyseliny sírové a umělých vláken a dále hutě a elektrárny. Dalším záškodnickým prostředkem pro zabrzdění rozvoje těžkého průmyslu bylo pak nesprávné rozdělení investic, a to investičních prostředků, které jsme používali pro jiné zbytečné investice na jiných úsecích na místo pro výstavbu těžkého průmyslu.
O této záškodnické činnosti, totiž při plánování investic v těžkém průmyslu, vypovíte později. Nyní vypovězte ještě o další formě, o dalším sabotážním prostředku, kterého jste používali pro brzdění rozvoje těžkého průmyslu.
Dalším sabotážním prostředkem rozvoje těžkého průmyslu bylo, že jsme překáželi využití sovětských plánovacích zkušeností. Taková sovětská plánovací zkušenost je, že je třeba zachycovat největší část průmyslové výroby specializovanými jmenovitými úkoly. My jsme však takovémuto plánování překáželi v dvouletém a také ještě na počátku pětiletého plánu, zejména v kovoprůmyslu a v hutích. Tím jsme přispěli k tomu, že velice často byly na místo těžkých výrobků vyráběny lehké výrobky. Jako například lehké elektromotory, malé elektromotory na místo velkých, a nebo lehké obráběcí stroje na místo těžkých, a nebo slabé generátory na místo silných, a nebo jemné plechy na místo hrubých. Tímto způsobem, že jsme neplánovali podle specializovaných jmenovitých úkolů, jsme také přispěli k tomu, že se stalo, že jsme sice v celku vyráběli dost ocele, anebo dost váleného materiálu, že jsme však přitom vyráběli málo ušlechtilé ocele, anebo málo velkých kovaných těles. A tím jsme narušovali výrobu těžkého strojírenství, které právě takovéto výrobky potřebovalo jako své polotovary.
K této otázce má prokuratura z vyšetřování k dispozici řadu posudků. Konstatuji z posudku ve svazku sabotáže v plánování posudek číslo 2 tento závěr. Neplnění plánů v těchto výrobcích byla za následek, že není dostatečně zabezpečena výstavba v báňském průmyslu, energetice, chemii a dalších, což má za následek zpomalení rozvoje celého hospodářství. Obviněný Frejko, máte na mysli tyto výrobky?
Ano, já hovořím právě o těchto výrobcích. A takovýmto způsobem jsme narušovali výrobu těžkého strojírenství. Dalším případem, kde jsme překáželi přenášení sovětských plánovacích zkušeností, bylo při plánování hmotného zásobování, což mělo zvlášť zhoubné následky v těžkém průmyslu. Právě proto jsme neplánovali spotřebu materiálu podle spotřebních norem a tak se stalo, že například spotřeba mědi v našem kovoprůmyslu v roce 1950 činila asi 2% v poměru k spotřebě váleného materiálu oproti 1% v Sovětském svazu. Takto jsme spotřebovali asi dvakrát tolik mědi jako v Sovětském svazu na výrobu stejných výrobků a tím jsme vyvolávali nedostatek mědi a narušovali jsme výrobu našeho kovoprůmyslu.
Co jste docílili těmito sabotážemi těžkého průmyslu?
Těmito sabotážemi v těžkém průmyslu jsme právě zabrzdili rozvoj těžkého průmyslu, ale dále jsme také ještě způsobili velkou další závažnou politickou a hospodářskou školu tím, že jsme takto mařili výstavu socialismu v lidově demokratických státech, které při výstavě socialistického hospodářství a zejména při plnění plánů výstavby průmyslu byly odkázány na včasné smluvní dodávky z našeho těžkého průmyslu. Následkem našich sabotáží v těžkém průmyslu, o kterých jsem mluvil, ale také následkem dalších sabotážních činů na úseku zahraničního obchodu, se pak stalo, že náš těžký průmysl tyto smluvní dodávky často buď vůbec nesplnil, anebo jen částečně a opožděně. Jako příklad uvádím jenom to, že jsme v roce 1951 nesplnili takovéto smluvní závazky na dodávání, na dodání investic do Sovětského svazu ve výši asi 2 miliard KČS. Těmito různorodými způsoby sabotáže, jak jsem o nich vypověděl, jsme tudíž jednak zabrzdili výstavbu hospodářské základny Československa pro další výstavbu socialismu. Dále jsme tím udržovali hospodářskou závislost Československa na kapitalistickém západě. Dále jsme tím mařili výstavbu socialismu v lidově demokratických zemích a dále jsme také ještě tím seslabovali obranný schopnost táborů demokracie a míru. Dalším prostředkem pak, sabotážním prostředkem, kterým jsme zabrzdili rozvoj těžkého průmyslu, bylo, že jsme naproti tomu s druhými společníky ve spiknutí, zejména s Josefem Goldmanem, naplánovali široký rozvoj lehkého průmyslu.
Vypovídejte o tom.
Plánování širokého rozvoje lehkého průmyslu, včetně lehčích oborů kovoprůmyslu, bylo pro nás vedle zabrzdění rozvoje těžkého průmyslu druhým nejdůležitějším prostředkem uplatnění linie našeho spiknutí v československém plánování. I zde jsme počali s prosazováním nadměrného rozvoje lehkého průmyslu, když v roce 1946, když jsme sestavili dvouletý plán, a to tím, že jsme do dvouletého plánu zařadili ustanovení, že textilní a kožidělní a gumarenský průmysl mohou pro nákup surovin a investičních zařízení v cizině používat jen o něch deviz, které získávají svým vlastním vývozem. Tím jsme přímo nutili textilní a kožidělní a gumárenský průmysl k rozšíření svého vývozu na západ a k rozšíření výroby vůbec. V této nepřátelské linii nadměrného dimenzování lehkého průmyslu jsme pak pokračovali v pětiletém plánu přímo tím, že jsme stanovili příliš vysoké výrobní úkoly pro celou řadu výrobků lehkého průmyslu. Jako například pro textil, obuv, lehké pneumatiky, anebo také pro lehčí výrobky našeho kovoprůmyslu, jako pro textilní stroje, pro motocykly, pro osobní automobily, pro lehké traktory a podobně takové výrobky.
No a jaké následky jste těmito sabotážemi zavinili?
Následky toho se pak projevily později v československém hospodářství v nejrůznějších obtížích, jako v nedostatku surovin pro textilní a kožidělní průmysl, anebo v nedostatku odlitků a valeného materiálu pro těžké strojírenství, anebo také v miliardových ztrátách při československém vývozu.
A co se s těmi výrobními úkoly stalo? Víte o tom?
Ano, právě proto, že se projevily takovéto následky, museli pak být tyto příliš vysoko stanovené výrobní úkoly sníženy, a to zejména po únorovém zasedání ústředního výboru KSČ v roce 1950.
Vrátíme se... moment, teď bychom se vrátili, obviněný Frejko, k těm investičním prostředkům. Vypovídejte o tom, jak jste rozdělovali investiční prostředky.
V lehkém průmyslu jsme právě investiční prostředky rozdělovali, řeknu to radši tak, dalším prostředkem právě pro zajištění širokého rozvoje lehkého průmyslu bylo, že jsme zde investiční prostředky rozdělili ve prospěch lehkého průmyslu. A dalším takovým prostředkem, kterým jsme zajišťovali příliš široký rozvoj lehkého průmyslu, bylo, že jsme naplánovali velký vývoz spotřebních statků a výrobku lehkého průmyslu. Ve shodě pak s takovýmito záškodnickými plány zahraničního obchodu jsme dali politice zahraničního obchodu nepřátelskou linii. Byla v tom, aby zajišťovala především odbytiště pro naše spotřební statky na západě. A dále pak byla ještě také v tom, aby zajišťovala dokonce i na východě odbyt zejména pro naše spotřební zboží a lehčí výrobky našeho kovu průmyslu, jako pro osobní automobily nebo po motocykly. Takto jsme i pomocí politiky zahraničního obchodu vedle plánování ještě zajišťovali široký rozvoj lehkého průmyslu.
Tak v tomto směru má prokuratura k dispozici opět posudek, který se týká plánování nadměrného rozvoje v textilním, kožoděleném a gumárenském průmyslu. Z tohoto posudku vám cituji. Plánování nadměrného rozvoje v textilním, kožoděleném a gumárenském průmyslu bylo v rozporu s generální linií, zaměřenou na budování socialismu v Československu, zvyšovalo naši závislost na západních kapitalistických státech, vedlo k nadměrným investicím do tohoto průmyslu, jehož velká kapacita nebyla a není využita a způsobilo zpomalení socialistické výstavby v naší zemi. Vyjádřete se k tomu.
Ano, tak to právě jsme uplatňovali linii našeho spiknutí při plánování lehkého průmyslu. Po stejné linii jsme pak zabraňovali také výstavbě vlastní surovinové základny československého hospodářství, zejména pro hutní průmysl.
Vypovídejte o vašem záškodnictví při výstavbě vlastní surovinové základny pro československý hutní průmysl.
Abychom uskutečnili námi dohodnutou nepřátelskou koncepci na zachování hospodářské závislosti Československa na kapitalistickém západě, zabraňovali jsme také výstavbě vlastní surovinové základny pro náš hutní průmysl. Nezařadili jsme do plánu využití celé řady důležitých ložisek železných rud i rud barevných kovů. Největším naším záškodnictvím zde bylo nevyužití důležitých ložisek železných rud. Svoje nepřátelské zaměření v této otázce jsme projevili již v době dvouletého plánu v roce 1947, když jsme zastavili železnorudný důl u Šternberka na Moravě. V pětiletém plánu pak jsme, a dokonce ještě pro rok 1953, tedy pro poslední rok pětiletky, plánovali nižší těžbu železné rudy, než činila v roce 1948. Současně s tímto snížením těžby železné rudy jsme plánovali asi v 5 letech asi 70% vzestup výroby surového železa. Takto jsme vytvořili vážnou disproporci a orientovali jsme hutní průmysl na dovoz surovin ještě víc než až dosud. A tyto suroviny musely být dováženy ve značné míře právě ze západu.
K tomuto má prokuratura posudek, který má závěr tento. Plánování nízké těžby železných rud a orientace na nadměrný dovoz železných rud bylo pro naše hospodářství škodlivé. Brzdilo rozvoj československé surovinové základny nejméně o 3 až 4 roky a tím zpomalilo vzestup celého národního hospodářství. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Bylo možno a nutno v 5letém plánu plánovat zvýšení těžby železné rudy asi na 3násobek, což se také stalo později po úvodním zasedání ústředního výboru KSČ v roce 1951. V souvislosti s celou touto naší sabotáží při výstavbě železnorudných dolů jsme také nezařadili do plánu výstavbu příslušných rudkoven, kterých je třeba k úpravě československých rud. Obdobně nepřátelsky jsme pak postupovali také v otázce těžby rud barevných kovů. Ačkoliv Československo právě v barevných kovech je vysoce závislá na dovozu ve značné míře ze západu. V rozvoji vlastní rudné základny československého hospodářství bylo našimi sabotážemi ztraceno několik let, ve kterých bylo možno vytěžit velká množství rud barevných kovů a zjistit a zajistit takzvané průmyslové zásoby rud barevných kovů. Stavili jsme se také proti domněle nehospodárnému využití chudých rud a pod touto záminkou jsme sabotovali geologický průzkum. Dalším sabotážním prostředkem, jak jsme v oboru hutního průmyslu udržovali závislost československého hospodářství na západě, bylo, že jsme nevybudovali dostatečnou rafinační kapacitu pro výrobu barevných kovů, ať už z rud, anebo ze sběru. Tak se stalo, že jsme zinkové rudy, anebo měděné rudy, které jsme dováželi z Lidově demokratických zemí, museli pak posílat k zpracování na kov do Belgie. K tomu bych chtěl jenom ještě dodat, že jsme obdobně jako u železných rud do 5letého plánu také nezařadili využití velkých československých ložisek pyritů, ačkoliv Československo bylo v této době skoro výlučně závislé na dovozu této pro náš chemický průmysl velice důležité suroviny. A obdobných případů, jak jsme překáželi výstavbě vlastní surovinové základny našeho hospodářství, byla ještě celá řada.
Nyní hovořte o záškodnické činnosti, o které jste se rovněž na začátku zmínil, totiž záškodnictví v oboru energetiky.
Naše protistátní spiklenecké centrum se zaměřilo zvlášť na tento základní úsek, protože odtamtud bylo možno poměrně snadno narušovat chod celého našeho hospodářství. Na tomto úseku energetiky jsem já osobně prováděl sabotážní činnost tím, že jsem souhlasil s plány energetiky s příliš nízkým ročním využitím instalovaného výkonu a ve kterých také nebylo řádně zajištěno propojování všech energetických výroben v jednotnou celostátní síť. A to právě mělo za následek nízký roční využití instalovaného výkonu. Dále jsem prováděl sabotážní činnost v oboru energetiky tím, že jsem dal souhlas k investičním plánům energetiky, které byly nadměrné a které vykazovaly velkou rozestavěnost a dále tím, že jsem v celostátních plánech řádně nezajišťoval strojní dodávky pro energetiku s bilancemi energetického zařízení.
V posudku, který má prokuratura k dispozici, se o těchto vašich sabotážích v energetice hovoří takto. V plánu investiční výstavby elektráren bylo založeno velké rozptýlení investičních prostředků na velké počty staveb. Souhlasí to?
Ano, úplně souhlasí.
Investiční plán byl zbytečně vysoký. Mnoho elektráren bylo vyřazeno předčasně z provozu. Rozptylování investičních prostředků mělo za následek předčasné a nesprávné investice a zamrznutí velkých prostředků. Možno odhadnout, že tímto způsobem zamrzlo nejméně 3 až 4 miliardy korun. Tyto prostředky mohly být použity jinde a aktivně sloužit výstavbě socialismu. Je tomu tak?
Ano, tomu je tak. A právě proto, aby mohly v oboru energetiky být prováděny takové rozsáhlé sabotáže, prosadil Rudolf Slánský na vedoucí místo v energetice účastníka našeho spiknutí, se kterým byl ve zvlášť těsném styku, a to již jmenovaného dobrodruha a kosmopolita inženýra Barta Braunsteina. Inženýr Barta pak opíraje se o nás, jiné společníky ve spiknutí, zaměřil svoji sabotážní činnost zejména na nadměrnou a rozptýlenou výstavbu elektráren československých energetických závodů za současného zanedbávání a odbourávání závodních elektráren. Rudolf Slánský sám spolu se svým úzkým spolupracovníkem Josefem Frankem pak prováděli sabotáže v energetickém průmyslu, abych to tak řekl, na vyšší úrovni, a to zejména tím, že zdrželi zřízení vlastního ministerstva paliv a energetiky a dále tím, že zdržovali uplatnění celostátních hledisek při řízení spotřeby proudu. Význačný podíl pak při sabotážích v energetice má ještě další účastník našeho spiknutí, generální ředitel kovoprůmyslu dr. Fabinger, který řídil sabotážní činnost v oboru energetice při dodávkách a opravách energetického zařízení kovozávodu. Naše sabotážní činnost v energetickém průmyslu se pak projevovala zejména v tom, že roční využití instalovaného výkonu nedosáhla u nás nikdy více než 3700 hodin ročně, alespoň až do mého začení. A ačkoliv v Sovětském svazu činí roční využití instalovaného výkonu asi 5500 hodin, dále v tom, že u nás vždycky asi 25% našeho instalovaného výkonu bylo v rezervě, oproti asi 15% v Sovětském svazu a dále v tom, že průmyslová spotřeba proudu nebyla rozložena na celý den, čímž docházelo k zbytečným denním špičkám ve spotřebě. Následkem celé naší sabotážní činnosti v oboru energetiky pak došlo při stoupající spotřebě proudu a prakticky zejména v zimních měsících let 50-51 a 51-52 ke značným poruchám v zásobování elektřinou a k vypínání proudu, zejména v době špičkového zatížení. Takovéto následky naší záškolnické činnosti v oboru energetiky se budou projevovat ještě delší dobu a bude ještě delší dobu trvat, než bylo možno je odstranit.
Než přejdeme k další vaší záškodnické činnosti, přerušíme na dobu 15 minut.